Salom azizlar. Barcha yaxshilik Xudodan kelishini, yomonlik va nohaqlik esa insonning gunohkorligi natijasida yuz berishini tan olmagan odam Xudoning kimligini bilmaydi. Inson tabiatini ham tushunmaydi. Ko'pincha biz real voqelikni ko'ra olmaganimiz uchun hayotimizda yuz beradigan ba'zi noxush hodisalarni ko'rgulik deb bilamiz. Aslida esa bu hodisalar Xudo tuzgan barkamol rejasini ifodasi bo'ladi. Misol qilib Golgotadagi xochni olsak bo'ladi. Iso xochda jon bergan kuni biz Isoning shogirdlari o'rniga bo'lganimizda edi. Isoning o'limini fojia deb qabul qilgan bo'lardik. 3 kundan keyin yakshanba kuni ayollar Isoning qabri bo'sh ekanini ko'rganlarida yana bir noxush hodisa yuz bergan deb o'ylagan edilar. Agar biz ham ularning orasida bo'lganimizda edi, ular kabi Isoning jasadini o'g'irlab ketishgan degan fikrga borgan bo'lar edik. Biroq 2000 yil o'tgach, xoshni va bo'sh qabrni biz fojia deb emas, g'alaba deb bilamiz. Yaqin odamimiz hayotdan ko'z yumganda, biz buni fojia deb qabul qilamiz. Xudo esa shu kabi og'ir judolik orqali o'zining yuksak va go'zal rejasini amalga oshiradi. Ishayo kitobining 40-66 boblari Masihga bag'ishlangan. Bu boblardagi Xudoning ba'zi va'dalari Masihga, boshqalari esa Isroil xalqiga qarata aytilgan. Ammo muqaddas ruhning ta'kidlashicha, egamizning rejalari to'abad sobit turadi. Uning niyatlari nasldan naslga o'tib boradi. Ishayo kitobining bu mashhur boblarida Xudo va inson tabiati haqida yozilgan bo'lsa-da, biz bu boblardan o'z hayotimiz uchun Xudoning ko'p foydali nasihatlari va va'dalarini o'rganib olamiz. Ishayo kitobining 58-bob, 10-12 oyatlarida Xudoning bizga bergan quyidagi va'dasini diqqat bilan o'qib chiqing. Ochlar uchun jon kuydirganingizda, mazlumlarning joniga aro kirganingizda, nuringiz zulmatda ham porlaydi. Eng qorong'u davringiz yop-yorug' kunduzday bo'ladi. Egamiz doimo sizga yo'l ko'rsatadi. Qaqragan yerlarda ham joningizga oziq beradi. Shunda siz sug'orilgan bog'day, suvlari qurimas buloqday bo'lasiz. Qadimgi vayronalaringiz qayta tiklanadi. Ko'hna poydevorlarni qayta ko'tarasiz. Shunda sizlarni buzuq devorni tiklovchi, ko'chalarni qayta quruvchi deb chaqirishadi. Sizning nuringiz zulmatda porlaydi. Xudoning o'zi sizlarga yo'l ko'rsatadi. Hayotingizning qiyin qaqragan damlarida egamiz joningizga orom beradi. Sizlar kelajakdagi ko'p nasllar uchun asos bo'lasiz. Ammo bularga yetish uchun bir shartni bajarishingiz darkor. Bu shart och va qiynalgan odamlarga o'zingizni bag'ishlashingizdir. Agar qiynalganlarga yordam berishni siz o'zingizga maqsad qilib qo'ysangiz, Xudo ham o'z navbatida siz xayolingizga ham keltirmagan darajada beqiyos baraka beradi. Bu Xudoning bizga bo'lgan sodiqligidir. Xudo bizni sevgani uchun Isoning mukammal najoti orqali bizni qutqaradi. Biz o'zgarib, Iso Masihga o'xshab, natijada ularning hayotida ijobiy o'zgarishlar ro'y beradi. Imonlining hayotidan maqsadi ham shu. Shogird orttirishning mohiyati ham shundan iboratdir. Sizlarga bir vazifa bermoqchiman. Ishayo kitobining 40-bobdan 66-boblarigacha qayta ko'rib chiqing. O'sha boblarni 3 marta o'qing. Birinchi marta o'qiganingizda Xudoning tabiat haqida o'rganib olgan hamma narsangizni bir joyga yozib qo'ying. Ikkinchi marta o'qiganingizda esa inson tabiati haqida nimalar o'rganganingizni yozing. 3 marta o'qiganingizda Xudoning insonga bo'lgan sadoqati haqidagi oyatlarni ko'chiring. Xudoning sadoqati haqidagi mavzu sizni lol qoldirishiga aminman. Xudoning buyukligini va insonning gunohga bo'lgan moyilligini o'rganib chiqqaningizdan keyin Xudoning bizga bo'lgan mehr-shafqati qanchalar beqiyos ekanligini ko'rasiz. Rabbim, xizmatingizni o'zi barakalasin. Omon bo'ling.